Areena.
Meillä on Suomessa olemassa opetushallitus. Se on keskusvirasto, joka säätiin, kun entinen kouluhallitus ja entinen ammattikasvatushallitus muutama vuosi sitten saneerattiin yksiin. Opetushallituksen pääjohtajana on Vilho Hirvi, joka on myös Suomen pesäpalloliiton puheenjohtaja. Opetushallitus julkaisee lehteä nimeltä Spektri, jossa se kertoo alan asioista. Viime helmikuun 7. päivänä ilmestyneessä Spektrissä on pääjohtaja Vilho Hirven pääkirjoitus, jonka otsikko on, että yrittäjyyskasvatuksella puhtia lamatalkoisiin. Luenpa nyt tätä pääkirjoitusta. Yrittäjyys on Suomessa ollut pitkään aliarvostettua, eikä vain koulutuksessa. Tämä näkyy hyvin kansainvälisessä yritysrakennevertailussa. Kehittyneissä maissa nimenomaan pienet yritykset ovat nousseet kenties kaikkein merkittävämmäksi kasvusektoriksi. EU:n alueella peräti 92% yrityksistä lasketaan kuuluvan alle 10 työntekijän mikroyritysten kategoriaan. Itsensä työllistämistä käytetään yhtenä pienyrittäjyyden mittarina. Sillä mitattuna kehitys Euroopassa on ollut viime aikoina johdonmukaisesti nousuvoittoista. OECD-maissa itsensä työllistäneiden osuus kokonaistyövoimasta on 11% vuonna 1990. Yrittäjähengen kasvu on meilläkin tämän päivän vahva ilmiö. Koulutuksen on nyt vastattava tähän haasteeseen. Kun uudet työpaikat syntyvät meillä yhä useammin pienissä yrityksissä, tarvitsemme uutta ajattelua yrittäjyyteen myös koulutuksessa. Sisäistä yrittäjyyttä, omatoimisuutta, aloitteellisuutta ja yrittäjähenkeä pyritäänkin herättämään, kasvattamaan ja tukemaan koulutuksen eri vaiheissa. Viime vuonna opetushallitus käynnisti yrittäjyyskasvatusprojektit Tammisaaressa, Seinäjoella, Loviisassa, Turussa, Kolarissa, Seinäjoella ja Vaasassa yhteistyökumppaneinaan muiden muassa taloudellinen tiedotustoimisto, koulun kerhokeskus, Suomen nuorkauppakamarit sekä Suomen Jobs and Society uusyritysverkostoineen. Projektit tähtäävät sisäisen yrittäjyyden asenteen kehittämiseen oppilaissa, yritystoiminnan tuntemuksen lisäämiseen ja yritystoiminnan vaatimusten huomioon ottamiseen ammatinvalinnassa ja jatkokoulutuksessa. Yrittäjyyden voimistaminen on yksi tärkeimmistä keinoista saada vauhtia tuotantoelämään ja yhteiskuntaan. Se hyödyntää monipuolisesti ihmisissä olevia voimavaroja. Se synnyttää osaltaan nykyaikaista verkostotaloutta, joka aktivoi elinkeinotoimintaa ja luo uusia työpaikkoja. Yrittäjyys luo myös uutta optimismia ja kanavoi olemassa olevaa innostuneisuutta myönteiseen suuntaan. Näin kirjoittaa siis opetushallituksen pääjohtaja Vilho Hirvi. Ihmisen sisäinen yrittäjyys. Ihmisen sisäinen yrittäjyys ja opetushallitus. Sisäinen yrittäjyys, se on filosofiaa, vahvaa filosofiaa. Se on määritelmää siitä, mitä ihminen on. Ja sellaisena sillä on Euroopan filosofian traditiossa valtaisa referenssi, laaja ja runsas viitekehys. Sisäinen yrittäjyys. Siitähän tulee mieleen tietysti ensin Paavo Ruotsalainen, joka Seppä Högmanille, kun se sanoi, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Kristuksen sisällinen tunto. Se nyt ensinnäkin sisäisyydestä ja sisällisyydestä. Mutta sitten tulee mieleen ihmisen määritelmiä. Tulee Vanha testamentti ja sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun 26. ja 27. jae. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Vielä tuo opetushallituksen esittämä ihmisen sisäinen yrittäjyys mieleen sen, mitä Aristoteles kirjoittaa ihmisestä politiikkateoksen 7. kirjan 15. luvussa ja mitä Martin Luther sanoo ihmisen jumaluudesta joulusaarnassaan vuonna 1514. Selvyyden vuoksi tahdon sanoa, että mitä nyt ensinnäkin yrittäjyyteen tulee, olisi sitten ihmisen sisäistä taikka ulkoista, ja mitä varsinkin pienyrityksiin tulee. Olen jyrkästi ja leppymättömästi niiden kannalla, ja siis samaa mieltä kuin opetushallitus. Ei ole ainoastaan moraalisesti väärin, vaan myös taloudellista haaskausta ja kansallisvarallisuuden tuhlaamista se, että suuryhtiöillä on vuosien ajan satoja eri kanavia myöten syydetty ja syydetään vastikkeetonta rahaa määrät, joiden suuruudesta ei julkisuudessa puhuta ja joiden määrää me kansalaiset emme tiedä. Sitä varten, että me emme sitä kysyisi, emmekä sitä tietäisi, meillä ovat meidän taloustoimittajamme ja kansantaloustieteilijämme. Jonkin verran tiedämme pankkituesta. Se on niin iso määrä rahaa, että kahtena vuotena maksetulla pankkituella pyöritettäisiin Suomen koko nykykokoista ja nykyhintaista korkeakoululaitosta enemmän kuin 20 vuoden ajan. Opetusministerinhän sen pitäisi huutaa ja raivota tätä asiaa joka ainoa päivä. Ja huutaa esimerkiksi myös sitä, että korkeakouluilla ei enää ole varaa ostaa edes uusia kirjoja kirjastoihin, eikä siis uusia tutkintovaatimuksia tämän ajan tasalle. Toiseksi olen sitä mieltä, että kun opetushallitus, jonka tehtävänä on toteuttaa ja vaalia sellaista länsimaisessa demokratiassa suorastaan pyhää asiaa kuin perusopetusta ja oppivelvollisuutta, että kun opetushallitus rupeaa puuhaamaan oppivelvollisuuskouluihin jotain yrittäjyyskasvatusta, kaiken maailman kauppakamareiden ja tiedotustoimistojen kanssa, se ei tarkoita mitään muuta kuin sivistyksen hävittämistä. Kolmanneksi, kun olen ottanut tässä miettiäkseni, minkä vuoksi sivistyksen hävittäminen on välttämätöntä, niin tämä tietenkin on tarkoitettu jonkinlaiseksi ironian poikaseksi. Mutta se voi tietenkin olla vain sellaisen ihmisen ironiaa, joka on masentunut ja alistunut, ja joka voi vain voimattomana sivusta katsoa sitä kapitalistisen yhteiskuntamuodon asettamaa välttämättömyyttä, joka oman logiikkansa perusteella ja oman etunsa vuoksi tarvitsee sitä, että yhteiskunnassa viran puolesta ja systemaattisesti, viranomaistyönä ja julkisin varoin tuotetaan sivistyksen hävittämispalveluja. Luulenpa, että tehtäväni tässä on ennen muuta selittää, millä perusteilla voisi olla sivistyksen hävittämistä se, että opetushallitus harrastaa tätä niin sanottua yrittäjyyskasvatusta. Kun opetushallitus puhuu sisäisestä yrittäjyydestä, se tarkoittaa, että yrittäjyys on ihmisen yksi ominaisuus joidenkin muiden ominaisuuksien ohella. Kun nyt tätä sisäistä yrittäjyyttä pyritään herättämään, kasvattamaan ja tukemaan koulutuksen eri vaiheissa, meidän käy ymmärtäminen, että yrittäjyys on ihmisessä alun alkaen potentiaalina mahdollisuusominaisuutena, joka voidaan aktualisoida ja realisoida, joka voidaan houkutella esiin, niin kuin maamme laulussa sun kukoistuksessa kuorestaan. Tästä seuraa, että sisäinen yrittäjyys on ihmisessä joka tapauksessa niin, että hän ei voi sille mitään. Ja jos yrittää voida sille jotakin, esimerkiksi yrittää tukahduttaa sitä, niin tuloksena on sielun voimien haaskaus ja ihmisyyden kieltäminen, oman persoonallisuuden kieltäminen, mikä tuottaa viime kädessä sielulle sairautta ja kipua. En usko olevan kohtuutonta olettaa, että tämä opetushallituksen filosofia sisältää myös sen ajatuksen, että sisäinen yrittäjyys on ihmisen universaalinen ominaisuus. Niin, että se on homo sapiens lajin joka ainoalla yksilöllä, menneillä, nykyisillä ja tulevaisilla. No nyt, jos sisäinen yrittäjyys on ihmisen universaali ominaisuus, niin millä eri tavoin se on ilmennyt ihmisen historian eri vaiheissa? Vai onko niin, että ainakin Suomen osalta vasta nykyinen kapitalistinen yhteiskunta nykytilanteessansa, jossa taloudellinen ja sitä myöten välillisesti konkreettinen yhteiskunnallinen valta ja yhteiskunnan toimimisen logiikka on hyvin pitkälle kapitalismin asettamien välttämättömyyksien määräämää, että vasta nyt voidaan tai huomataan tai on pakko herättää tämä sisäinen yrittäjyys. Mitä olisi tapahtunut, jos se olisikin herätetty Suomessa, sanokaamme jo vaikka 1370-luvulla? Ja onko siis niin, että tätä ihmisen universaalisen ominaisuuden henkiin herättämistä ei vaadi suinkaan se, että sen myötä tehtäisiin jokaiselle ihmiselle mahdolliseksi elää mahdollisimman täyttä ja runsasta ihmisenä olemista, niin että jokainen pääsee nauttimaan kaiken muun armolahjan ohella myös sisäisen yrittäjyytensä lahjoista ja rikkauksista, vaan että se johtuukin siitä ja sitä vaatiikin taloudellinen ja ideologinen tilanne ja välttämättömyys. Luulen, että jälkimmäisestä on kysymys. Ihmisen sisäisen yrittäjyyden herättämistä ei vaadi ihmisyys, vaan kapitalismin tämänhetkinen tila. Sisäisen yrittäjyyden herättäminen on osa lamatalkoita. Vilho Hirven pääkirjoituksessa on puhe niin sanotusta talouselämästä. Sanaakaan hän ei sano ihmisenä olemisesta, siitä, että joku tai mikään ihmisyys tätä kaikkea vaatisi. Minusta tuntuu järkevältä ajatella, että ihminen on filosofisen määrittelemisen kannalta katsoen sellainen olento, että hän ei tyhjenny eikä yksiselitteisesti ja jäännöksettä palaudu minkään yksittäisen ominaisuuden kantajaksi tai miksikään yksittäisten ominaisuuksien luetteloksi. Ihmisen biologinen määritteleminen on teknisesti yksinkertainen asia. Eliölajien systematiikassa ihminen on helppo kuvata yksiselitteisesti, yksikäsitteisesti ja kertakaikkisesti. Ihmisen filosofisessa määrittelemisessä tällainen ei käy. Tiedämme liiankin hyvin, että eri yhteiskunnissa, eri ideologioissa, eri kulttuureissa ja eri aikakausina ihmisestä on annettu filosofisia määritelmiä, jotka ovat keskenään ristiriidassa vaikka kuinka. Niinpä esimerkiksi meidän länsimaisessa määrittelyperinteessämme määrittelyt ulottuvat siitä, että ihminen on Jumalan kuva, siihen, että ihminen on toista ihmistä kohtaan susi. Tarkkaan ottaenhan nämä määritelmät kertovat ihmisestä hyvin vähän, mutta sitäkin enemmän siitä, mitä Jumalalla ymmärretään tai sudesta tiedetään. Ihmisen määritteleminen suden kaltaiseksi on tietenkin ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä sudesta nykyään tiedetään. Eikä määritelmä kerro mitenkään tarkasti juuri muusta kuin määrittelijän suden biologiaa ja käyttäytymistä koskevasta tietämättömyydestä. Tämä ihmistä koskeva määritelmä on itse asiassa siis kuvaus määrittelijästään, mutta ei filosofinen kuvaus, vaan dokumentti määrittelijän poliittisesta ja ideologisesta kannasta ja biologian tiedoista. Kun meitä kuitenkin aina haluttaa määritellä ihminen filosofisesti, meidän on tyytyminen siihen, että erilaisia määritelmiä annetaan. Mutta mitään järkeä ei olisi siinä, että me nyt esimerkiksi tässä sisäisen yrittäjyyden asiassa alkaisimme vannoa opetushallituksen käsityksen puolesta ja sanoa, että nyt on lopulta opetushallitus ensi kertaa koko länsimaisen filosofian historiassa osunut asian ytimeen. Ja kuin salaman isku, ymmärtänyt ja paljastanut sellaista, mitä kukaan muu filosofi ei ole havainnut. Yhtä vähän olisi järkeä kiivailla tätä opetushallituksen filosofiaa vastaan ja jankuttaa, että mitä ihmettä se sellainen yrittäjyys, sellainen sisäinen yrittäjyys on. Tällä konstilla me emme tule yhtään viisaammiksi sen suhteen, että mikä filosofisesti ottaen on ihmisen olemus taikka luonne. Nämä filosofiset määrittelykiistat voimme tietenkin hoitaa pois sanomalla anglosaksisen latteasti, mutta nokkelan tuntuisesti, että ihminen on olento, joka määrittelee itseään. Mutta se ei meitä mihinkään konkreettiseen auta, jos kohta se tulee sanoneeksi sen tärkeän seikan, että ihminen todella, toisin kuin kaikesta päättäen hevoset, homesienibakteerit, salakat tai purtojuuret, määrittelee itseänsä ja lajiaan. No, tämä on kuitenkin vain tautologinen tapa sanoa, että ihmisellä on aivan toisenlainen keskushermosto kuin muilla elollisilla olennoilla. Sellainen, joka tekee mahdolliseksi ja välttämättömäksi sellaisen tietoisuuden ja tajunnan, joka ihmisellä nyt kertakaikkiaan on. Mutta jos me nyt löysänlaisesti sanomme, että ihminen on olento, joka määrittelee itseään. Ymmärrämme, että ihmisen olemusmääritelmät sellaiset kuin vaikka nyt tämä sisäinen yrittäjyys eivät kuvaa ihmisen universaalia olemusta. Kyllä asia pikemmin on niin, että ihmisen sisäinen yrittäjyys on sen ominaisuus tai sen tajunnan, sen ihmisten ideologian ja yhteiskunnallisen näkökannan ominaisuus, joka määrittelee ihmiseen sisäisen yrittäjyyden. Eihän tässä muusta ole kysymys kuin siitä, että nykyinen opetushallitus tässä tämän ajan yksittäisessä, konkreettisessa, historiallis-yhteiskunnallisessa tilanteessa haluaa, että koululaitoksessa oppilaisiin projikoidaan tällainen sisäinen yrittäjyys. Se on oppilaisiin ulkoapäin annettava ja määrättävä ominaisuus, ja oppilaan tehtävä on tulla ominaisuutensa kaltaiseksi. Tämän asian, että kysymys ei ole ihmisestä, vaan niistä, jotka määrittelevät ihmistä. Ymmärrämme tässä helposti, jos sovittelemme suuhumme ja aivoomme esimerkiksi sellaista lausetta kuin, että erämaan rauhassa hiljennyn usein kuuntelemaan omaa sisäistä yrittäjyyttäni. Lyhyen ja reippaasti sanoen, tässä ihmisen sisäisessä yrittäjyydessä ei ole kysymys mistään muusta kuin opetushallituksen ideologisesta ja poliittisesta operaatiosta. Sen määrittelemistä tavoitteista, siis yrittäjyyden ja pienyrittäjyyden innoittamisesta, siitä ei kukaan ole eri mieltä. Mutta nämä tavoitteet ovat yhteiskuntapolitiikan tavoitteita. Itse ajattelen sillä tavalla, että vaikka ei tietenkään voi olla olemassa mitään ideologioista riippumatonta koululaitosta, siitä yksinkertaisesta syystä, että koululaitos aina voi olla vain maailmassa ja yhteiskunnassa. Niin silti koululaitoksen pitää voida olla sillä tavalla päivänpolitiikka ja ideologia indifferentti, että se opettaa ja ajaa vähän sentään yleisempiä ja vähän, sanokaamme nyt hulppiasti, ikuisempia asioita. Se, miten välittömästi, tietoisesti ja suoraan ideologinen ja poliittinen opetushallituksen julistama ihmisen sisäinen yrittäjyys ihmisen ominaisuutena on, ymmärtyy, jos tuotamme ihmiselle muunlaisia, mutta loogiselta statukseltaan samankaltaisia ominaisuuksia kuin yrittäjyys. Voisimme siten kuvitella, että opetushallitus kohdistaisikin herätystoimintansa ihmisen sisäiseen hellyyteen tai ihmisen sisäiseen solidaarisuuteen tai, Herra Jumala, ihmisen sisäiseen rationaalisuuteen. Mitä siitä tulisi? Nyt on niin, että määrittelimme hellyyden, solidaarisuuden tai rationaalisuuden miten tahansa. Ne ovat kumminkin sellaisia ominaisuuksia, että jos opetushallitus määrittäisikin ne ihmisen ominaisuuksiksi ja niiden herättämisen ja kasvattamisen koululaitoksen tavoitteiksi, niin saattaisipa sille, jota me sanomme elinkeinoelämäksi, tulla paha mieli. Tässä tapauksessahan koululaitoksesta periaatteessa voisi tulla yhteiskuntaan vastarintapesäke ja sissiliike, eikä sellainen käy. Kansainvälinen kilpailukykymme ei sitä kestäisi. Eri asia on, että oppilaat ihmisinä sen hyvinkin kestäisivät. Mutta tässä ei ole kysymys ihmisistä eikä ihmisestä, vaan siitä kansainvälisestä kilpailukyvystänsä, taloudellisesta kasvusta ja niin edelleen. Suomen talousseura määritteli aikanaan 1800-luvun alkupuolelle asian karskisti ja siekailematta. Suomessa oli puuheilla Kaikille lapsille, siis kaikkien säätöjen ja kaikkien yhteiskuntaluokkien lapsille, pakollinen ja yhtäläinen oppivelvollisuuskoulu. Suomen talousseuralta pyydettiin lausunto. Siinä lausunnossa sanottiin hyvin selväjärkisesti, että, jos nyt käytän nykykäsitteistöä, tuotantovoimat ja tuotantosuhteet ovat nopeasti kehittyneet sellaiseen tilaan, että talouselämä tarvitsee yhä paremmin koulutettua työvoimaa. Ja että yleinen oppivelvollisuus on siis talouselämän edun mukaista. Mutta, sanoi Suomen talousseura, lasten opetuksessa ei saa mennä mahdottomuuksiin eikä liiallisuuksiin. Pitää opettaa laskennon alkeet, pitää opettaa kirjoitusta, maantietoa, uskontoa ja ennen muuta työn kunnioittamista. Mutta koulussa ei saa opettaa liikaa tietoa, sillä liikatieto on omiaan pikemminkin johtamaan pois päämäärästä kuin itse päämäärään. Tämä selkeä lausuma 150 vuoden takaa opastaa meidät suoraan asian ytimeen. Hämmästyttävällä selväjärkisyydellä Suomen talousseura ymmärsi, mitä tuotantovoimien kehitys vaatii. Se vaatii kaikkien kansalaisten tietojen ja taitojen saattamista yhtäläisesti johonkin tiettyyn tasoon. Ilman sitä ei moderni talous voi toimia. Tämä on minusta ihan okei. Mutta yhtäläisellä selväjärkisyydellä Suomen talousseura myös ymmärtää, että tieto, sivistys on yhteiskunnassa vaarallinen voima. Tämä johtuu siitä, että sivistys on ihmisen tietoiseksi ja tajuiseksi tulemista, taikka ihmisen tietoiseksi ja tajuiseksi tulemisen välttämätön väline. Että sivistys on siis ihmisten emansipoitumisen, ihmisten itsenäistymisen ja vapautumisen väline. Eli että liikatieto on omiaan pikemminkin johtamaan pois päämäärästä kuin itse päämäärään. On huomionarvoista, että päämäärää ei kysytä ihmisiltä. En tietenkään tarkoita tässä lapsia, vaan heidän vanhempiaan. Päämäärää eivät aseta kansalaiset, ihmiset, vaan heidän päämääryytensä annetaan heille heidän ulkopuoleltaan. Jos koulun päämäärää kysyttäisiin ihmisiltä, he saattaisivat pahimmassa tapauksessa vain haluta tietoa maailman ja yhteiskunnan olemuksista ja kaiken aikaa lisää. Ja asettaa sitten vähitellen kysymyksen alaiseksi eivät tietenkään tuotantovoimien olemassaoloa ja kehitystä, vaan vallitsevien tuotantosuhteiden ja yhteiskunnallisten suhteiden olemassaolon, järjellisyyden ja moraalin. Liikatieto siis ilman muuta politisoisi koulun, niin kuin me puolueettomat, mutta epäpoliittiset porverit sanoisimme, ja johtaisi pois päämäärästä. No niin, Taanila. Kaiken tämän jälkeen koetapa edes vähän sanoa, mitä sinun mielestäsi on sivistys, ja miten niin nyt tässä sisäisessä yrittäjyydessä on kysymys sivistyksen hävittämisestä. Joo. Minun mielestäni sivistys. Koulussa, koulun kautta ja koulun avulla saatu sivistys kuuluu ihmisoikeuksiin. Ja sivistykseen kuuluu, että ihminen osaa isänmaan ja maapallon maantiedon, yhteiskunnan ja sen historian, niin että hän tietää ja ymmärtää, minkä vuoksi ihmiskunnassa asiat ovat esimerkiksi niin, että muutamalla prosentilla kaikista ihmisistä on raaka monopoli ylivoimaisesti enimpään osaan kaikesta siitä, mitä maapallolla on aineellista hyvää olemassa, luonnon tuottamaa ja ihmisten tuottamaa. Että hänellä on niin hyvät tiedot, että hän ymmärtää, mistä konkreettisista poliittisista seikoista johtuu. Että milloinkaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut teknisesti ja taloudellisesti niin mahdollista kuin nyt on järjestää hyvä ja ihmisen arvoinen elämä joka ainoalle ihmiselle. Ja miksi se ei ole milloinkaan ollut poliittisesti niin mahdotonta kuin se nyt on. Että hän ymmärtää, millä keinoin tätä maailmanjärjestystä ylläpidetään, ja että hänen analyysinsä ei jää miksikään hyvää tarkoittavaksi voivotukseksi maailman köyhien puolesta, vaan yltää selkeäksi ja pelkäämättömäksi analyysiksi maailmanlaajuisen kapitalismin konkreettisesta olemuksesta, jos asia nyt kovin harvapuisesti sanoo. Sivistykseen kuuluu myös, että ihminen on mahdollisimman tietoinen kielellisestä kompetenssistaan, kielestään, äidinkielestään. Että hän osaa matematiikkaa, luonnontieteitä ja luonnon historiaa, sitä oikeata, ja vieraita kieliä. Että hän osaa edes vähän filosofiaa. Tämä tie, jota myöten ihminen kaiken aikaa vain kasvattaa sivistystään, tämä tie vie, ja vain tämä tie vie siihen himojen puuterhaan, joka on ihmisen arvoinen olotila ja toimimisen tila. Vain tämä tie, sivistyksen ja tietämisen tie, vie siihen, mitä mitenkään rehellisesti ja järjellisesti ylipäätään voidaan sanoa ihmisen luovuudeksi. Asia on päällepäätteeksi vielä niinkin, että tällaisen sivistyksen saaneista tulee muun muassa myös hyviä yrittäjiä. Mutta sisäiseen yrittäjyyteen koulutetusta ihmisestä tulee sivistymätön idiootti ja huono yrittäjä ja onneton, katkottu, leikattu, supistettu, silvottu ihminen. Meillä on koululaitoksessamme takana vuosikymmenkaupalla kestänyt vaihe, jossa koulun tehtäväksi annettiin nationalistisen ideologian juurruttaminen. Se oli paljossa Abrahamin jälkeläisten seikkailukertomuksia ja lippulaulua. Mutta nationalistisen ideologian vaihe on jo aikoja sitten ohi. Nyt on jo aivan muunlaisen ideologian vaihe. Se on tämän niin sanotun vapaan markkinatalouden ideologian vaihe. Ihmisten tämänhetkinen yhteiskunnallinen oleminen annetaan itsestään selvänä, luonnollisena systeeminä, jossa on kyselemättömät ja analysoimattomat paikat eri ihmisille. Ovat ammattien paikat, ovat elinkeinojen paikat, ovat työnantajien paikat, ovat työntekijäin paikat, ovat työttömien paikat, ovat yrittäjien paikat ja niin poispäin. Vallitsee suuri harmonia, jonka olemus ja rakenne kuitenkin on koulun opetuksessa tabu. Ja kaiken aikaa vallitsee sellainen aivan käsittämätön tilanne, että tässä meidän modernissa informaatioyhteiskunnassamme koulussa edelleen opetetaan erään entisen seemiläisen paimentolaiskansan kansantaruista ja erilaisista idän, uskontojen ja filosofioiden tarpeista Välimeren itäisessä pohjukassa vajaat 2000 vuotta sitten kokoon keitettyä sekametelisoppaa, jota koulussa sanotaan uskonnoksi. Eikö Herra Jumala jo uskonnon arvo ja ihmisten uskonnollisen vakaumuksen kunnioittaminen edellytä, että uskonnon opettaminen koulussa on kielletty, niin kuin se muuten USA:ssa esimerkiksi on, ja että uskonnon opetuksen, jos sellaista yleensä voi olla olemassa, hoitavat uskonnolliset instituutiot itse. Niinkin asia vielä on, että uskonnon opettaminen oppivelvollisuuskoulussa on tehokkaimpia tapoja vierottaa ihmiset uskosta ja uskonnosta, niin että jo tämä asia mielestäni edellyttää, että uskonnon opettaminen koulussa lopetetaan. Mutta ei. Ei ole tässä valtakunnassa sellaista talouselämän edustajaa, ei sellaista poliitikkoa, ei sellaista virkamiestä, ei sellaista opetushallitusta, joka uskaltaisi sanoa, että on loukkaus länsimaisia arvoja kohtaan se, että kouluissa sallitaan opettaa uskontoa. Sitä paitsi, jos uskonnon opetus koulussa lopetettaisiin, siitä vapautuisi aikaa opettaa sellaista, mitä koulussa todella pitää ja voidaan opettaa. Mutta ne, joilla ei ole uskallusta vai poliittista tarvetta, vaatia uskonnon opettamisen lopettamista kouluista, juuri ne ovat vaatineet ja saaneetkin aikaan sen, että äidinkielen opetusta on vähennetty. Mitään tällaista sivistymättömyyttä, sivistyksen tietoista hävittämistä ei edes Suomessa milloinkaan aikaisemmin ole koettu. Viime vuosikymmenten perustrendi koululaitoksessa on ollut vanhoista systematiikoista luopuminen. Sellaiset asiat kuin perinteinen kielioppi tai perinteinen matematiikka tai perinteinen systemaattinen luonnonhistoria on selitetty epäajanmukaisiksi ja lapsille vaikeiksi ja elämälle vieraiksi. Matematiikan osalta meille on nyttämmin kerrottu, että matematiikan uudistaminen niin sanotun joukko-opin suuntaan tuhosi monilta ihmisiltä matematiikan taidot, aivan yksinkertaisesti taidon laskea. Ja niin sitten matematiikan opetuksessa, sikäli kuin tiedän, aika nopeasti, mutta vähin äänin palattiin klassiseen matematiikan opetukseen. Minulla ei ole kovinkaan hyvää tietoa siitä, miten ja mitä nykyään opetetaan kouluissa sitä, mikä minun aikanani kulki eläinopin ja kasviopin nimellä. Äidinkielen opetuksessa on tapahtunut selkeä luopuminen siitä, mitä ennen vanhaan sanottiin kieliopiksi, ja siirtyminen siihen, mitä nykyään sanotaan viestinnän taidoiksi. Olen täysin tietoinen siitä, että luonto ei ole sama asia kuin Linnaean järjestelmä esimerkiksi. Että luonto on kaiken aikaa jatkuva prosessi, jonka toimijayksiköitä eivät ole linneeläiset lajit, vaan post-linneeläiset eliöyhteisöt. Myös tiedän, että kieli ei ole sama kuin kielioppi. Että kieli on se ihmeellinen instanssi ja kompetenssi, jonka kautta ihminen tuo itselleen ja muille esille omaa tietoisuuttaan ja tajuisena olemistaan. Silti sanon raasti yleistäen, että tällaisilla oppisisältöpolitiikoilla tuotetaan ihmisiä, jotka kykenevät havaitsemaan luonnosta vähemmän ja ylimalkaisemmin, ja ihmisiä, jotka vähemmän kykenevät kielellään tekemään kaikkea sitä, mitä ihmisellä jo luonnon nojalla on oikeus kielellään tehdä, nimittäin esimerkiksi ajatella. Niin meille tulee näitä moderneja euroihmisiä, joilla on kyllä loistavat viestintätaidot ja jotka varmasti hallitsevat sen small talkin, mutta jotka on saatettu sellaisen sivistymättömyyden ja typeryyden tilaan, että heillä ei ole mitään sanoa, mitään asiaa. Sehän se on sitä varsinaista small talkia. Viime vuosikymmenten suuntaus on selvästi ollutkin luopuminen niin sanotusta kognitiivisesta aineksesta, siirtyminen niin sanotusta kirjatiedosta ja niin sanotusta tietojen pänttäämisestä niin sanottuun emotionaaliseen ainekseen, yksilön itseilmaisuun, hänen johonkin kokonaisvaltaisuuteensa ja sen sellaiseen. Kaikki tämä keskittyy yhteen kammottavaan käsitteeseen, joka on nykymaailman ajassa suuressa huudossa ja joka kantaa mukanaan kaiken sen sivistyksen hävittämisen, joka on menossa. Se käsite on tietysti luovuus. Myös Opetushallituksen sisäinen yrittäjyys kuuluu tähän luovuuteen. Luovuudella tarkoitetaan sitä, että siinä ihminen löytää itsestään uusia puolia, niin että hän luo ja keksii aivan uusia asioita, jopa rikkoo rajansa. Mitähän se semmoinenkin muuten mahtaisi olla? Jos ihminen on luova, se ilmenee esimerkiksi sillä tavalla, että hän yhdistelee asioita aivan uudella tavalla. Mutta miten voi yhdistellä asioita uudella tavalla, kun yhä vähemmän on mitään asioita, mitä yhdistellä, kun yhä vähemmän on mitään systemaattista tietoa? Koko tämä luovuushöyhätys ei ole muuta kuin huijausta. Monta on piirtoheijastimen kalvua käännetty. Monta on kotimaanmatkakorvausta, päivärahaa ja luentopalkkiota maksettu ja nostettu, ja miljoonia on tunteja aikaa tuhlattu tämän luovuuden nimissä. Eihän tämä luovuus pahimmillaan tarkoita mitään muuta kuin, että ihminen jätetään heitteille omien välittömien tuntemustensa ja niiden sosiaalimotorisen ilmaisemisen luovana olemisen varaan, että hänet eristetään oman järkensä kompetenssista. Eihän oikeastaan mikään ihminen ole niin onneton, niin kurja, niin eristetty, niin avuton kuin sellainen ihminen, joka ei ole muuta kuin luova. En halua tässä loukata ketään ihmisiä, enkä siis luettele ketään sellaisia, jotka ovat luovia ihmisiä. Mutta voin kyllä sanoa muutaman tyypin, jotka eivät olleet luovia. Esimerkiksi Aristoteles ei ollut luova. Mozart ei ollut luova. Immanuel Kant ei ollut luova. Luojan kiitos. Meillä on suomalaisessa kirjallisuudessa yksi kohta, josta meille on aina sanottu, että se on kaiken inhimillisen luovuuden, ihmisen mielikuvituksen vapauden ja rajattomuuden ylittämätön ylistyslaulu. Se kohta on Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä. Teoksen kuudennessa luvussa Jukolan veljekset ovat saaneet rakennetuksi uuden pirtin Impivaaraan. On jouluilta. Ilma on suoja. Harmaat pilvet peittää maan ja vastatullut lumi peittää vuoret ja laaksot. kuuluu metsästä hiljainen kohina. Teeri illastaa urpuisessa koivussa, tilhiparvi punoittavassa pihlajassa ja harakka, männistön kärkäs neito, kantelee varpuja vastaisen pesänsä perusteeksi. Niin mökissä kuin komeassa kartanossa on iloa ja rauhaa, niin myös veljesten pirtissä Impivaaran aholla. Mutta pirtistä kuuluu löylyn kohina kuumilta kiviltä ja pehmeitten vihtojen hutkina. Niin, Jukolan pojat saunovat ja ovat onnessaan. He ovat nyt todella itsellisiä, omavaraisia, autenttisia. Heillä on kaikki, heillä on lintukoto. Täällä elämme kuin huhdassa vaan, omalla kannallamme, ilman kuurtamista ja kaartamista kiukkuisista ihmisistä. Täällä on meidän hyvä olla. Metsä on niittumme, peltomme, myllymme ja pesämme, iankaikkinen, iloitsee Juhani. Täällä on vapaus ja rauha. Kysynpä vielä, mitä huolisimme vaikka polttaisi kultainen tuli tämän maailman kaiken, kun vaan säästyy pohjapuoli Jukolan talosta ja sen 7 poikaa, riemuitsee Juhani, jolla on selvästi päällä ne fiilikset, jotka erottamattomasti liittyvät kaikkeen luovuuden tilassa olemiseen. No nyt tuo Timo, niin sanoakseni kognitiivis-empiirisen vastaväitteen, ja huomauttaa, että subjektiivinen ja privaatti luovuuden soidin on mahdollinen vain, kun on olemassa tietyt objektiiviset ehdot, sellaiset, joiden kanssa ei voi värkätä millään luovuudella, vaan johon tarvitaan ihmisestä aivan muuta instanssia, nimittäin järkeä, empiriaa, tietoa ja konkreettista toimintaa. Timo nimittäin sanoo, että lähtis kulovalkea kerran karsimaan yli koko maailman, niin tuhaksi ja poroksi menisi myös Jukolan pohjapuoli ja vielä sen 7 poikaakin kaupan päälle. Tähän vastaa Juhani ja pitää nyt sen ihmisen luovuuden ja mielikuvituksen kahleettoman vapauden ylistyspuheensa. Juhani sanoo näin. Sen hyvin tiedän. Mutta katsos, kun mies taitaa ajatella, mitä hän tahtoo. Ajatella itsensä koko maailman herraksi tai tönkeileväksi sontiaiseksi. Kas hän taitaa ajatella kuolleiksi Jumalan, perkeleet, enkelit ja koko ihmissuvun ja elikot maassa. Helvetin ja taivaan katoavan kuin tappuratukko tulessa. Ja pimeyden astuvan sijaan, jossa kenokaula sinä ilmoisena ikänä ei Herran valkeutta huuda. Niin sinkoilee täällä miehen aatos. Ja ken taitaa viskellä verkkoja sen teille? No niin, tässä se siis on tämä kaiken luovuuden julistus ja evankeliumi. Asia on nyt kuitenkin sillä tavalla ikävästi, että Aleksis Kivi ei ole lainkaan niin tyhmä, sivistymätön ja oppimaton kuin on kaikkien kirjallisuuden ystävien etujen mukaista väittää. Yhtä vähän kuin joku Bach tai Mozart tai Schubert on niin tyhmä, sivistymätön tai oppimaton kuin on kaikkien klassisen musiikin ystävien etujen mukaista väittää. Tämä 7 veljeksen kohta on yksi kaikkein häikäisevimpiä, terävimpiä, oppineimpiä ja ilkeimpiä, mitä oikeastaan kukaan koskaan on kirjoittanut. Eihän tässä kysymys ole mistään ihmisen mielikuvituksen rajattomuudesta. Aleksis Kivihän siinä päinvastoin karmealla tavalla luettelee ne ahtaat ja köyhät rajat, joissa joutuu mielikuvittelemaan ja kaikkenaista luovuuttaan harjoittamaan sellainen ihminen, jolla ei ole sitä, mitä tässä nyt tahdon sanoa sivistykseksi. Systemaattista tietoa, sitä kognitiivista, eikö niin? Kivihän tässä antaa luettelon siitä asioiden ja asiaintilojen enimmäismäärästä ja laadusta, jotka vain voi aivoillaan tuottaa ihminen, jolla on sellainen ihmisenä olemisen historia kuin Juhanilla on. Kun Juhani kuvaa mielikuvituksensa äärettömyyttä, hän itse asiassa kuvaa sen vankilan ahtauden, jossa hän on. Huolella ja häkellyttävällä taidolla tematisoiden Kivi on romaanin alkupuolen mittaan näyttänyt, mistä on peräisin se, mitä Juhani yleensä voi kuvitella. Kuvittelumateriaalia Jukolan pojilla on 2 lajia. Juhanin luettelo niistä vaikka mistä asioista, joita hän voi kuvitella, pohjautuu ensinnäkin siihen kosmologian peruskurssiin, jonka pojat olivat pieninä saaneet sokealta enoltaan, joka kertoi sisarensa pojille tarinoita ja merkillisiä asioita sekä omasta maasta että vieraista valtakunnista. Kertoi myös ihmeitä ja tapauksia Raamatusta. Näistä enon kertomuksista tulee poikien tajuntaan jonkinlainen teoreettinen aines. Tämän rajoittamattoman mielikuvituksen toinen aines tulee välittömästä konkreettisesta havainnosta ja aistikokemuksesta. Se, että ihminen voi kuvitella itsensä vaikka tönkeileväksi sontiaiseksi, tulee tietenkin siitä, että meillä kaikilla vanhemmilla ihmisillä, jotka olemme syntyneet maalla, on sellainenkin kesäkokemus, että kun lehmä sontii, niin siihen ruohon päälle tulee lämmin, höyryävä ja ruokaiselta tuoksuva ruskeanmustan lakritsin värinen melkein kuin taikinakakku. Pienet pojat, ne kun aina ovat liikkeellä avojaloin, niin sitä tietysti paljalla jalalla astuu siihen tuoreeseen lehmänlantaan. Ja me muistamme kokemuksesta, miten se tuntui lämpivän, hauduttavalta, kiisselin pehmeältä ja muutenkin suloiselta, viileältä, ehkä hiukan aristavaa jalkapohjaa vasten. Ja muistamme myös, miten mielenkiintoisella tavalla se sonta porsusi varpaiden välistä. No sen jälkeen piti tietysti luovia, kun vielä oltiin, siis lapsia, käännellä eilisiä tai toissapäiväisiä lantakakkuja, jotka olivat pinnalta kovettuneet lämpimässä auringonpaisteessa. Ja siellähän niitä joka ainoan kakun alla tönkeili sontiaisia. Jos siis nyt Aleksis Kivi tässä kuuluisessa kohdassa jotakin sanoo, niin hän nimenomaisesti sanoo, että ihmisellä ilman muuta on sellainen kompetenssi, sellainen kyky ja instanssi, jota voidaan sanoa mielikuvitukseksi, ja jota siis nykyään sanotaan luovuudeksi. Mutta että ihminen ei voi kuvitella muuta kuin sen varassa ja sen rajoissa, mitä hän tietää. Tästä seuraa, että jos ihminen haluaa laajentaa mielikuvituksensa alaa, jos hän haluaa tulla luovaksi ihmiseksi, siihen ei ole mitään muuta keinoa kuin, että hän opiskelee, kerää systemaattisesti tietoa, käyttää kaikkia tieteitä, eli havaitsemisen järjestämisen lajeja ja teoreettista järkeä ja niin edelleen. Mitä enemmän tietää, sitä enemmän havaitsee. Ja mitä enemmän havaitsee, sitä enemmän on mahdollisuuksia elämyksiin, jos halutaan tätä sanaa käyttää. Sen asian, että ihminen voi kuvitella vain sen rajoissa, mitä hän tietää, sen pitäisi olla melko lailla yksinkertainen ja helppo käsittää. Melkeinpä luulen, että tämän ymmärtää vaikka joku aivan supermoderni ja sityurbaani luova nuori, joka suuntautuu itseilmaisuun ja jolla on lujat fiilikset. Jos hän nimittäin ihan vaikka vain hetkeksi pitää luovuudessaan ja itseilmaisussaan tauon ja oikein pinnistelee ajatteluaan, hän voi keksiä muutamia sellaisia olioita, asioita ja asiaintiloja, joita Jukolan Juhani aivan varmasti ei ikinä elämässään olisi voinut kuvitella, oli hänen mielikuvituksensa miten rajaton tahansa. Tällaisia Juhanille mahdottomia, täysin kuvittelemattomissa ja luomattomissa olevia olioita, asioita ja asiaintiloja ovat esimerkiksi Amerikan rauta, opetushallitus, mainostelevisio, julkisen sektorin budjettivaje, napakymppi, sisäinen yrittäjyys, hampurilainen, ranskalaiset perunat, sosiaalimenojen leikkaaminen. Meille taas nämä asiat ovat olemassa, ainakin asiain niminä, ilman että meidän tarvitsee harjoittaa minkäänlaista mielikuvitusta tai luovuutta. Meille ne ovat itsestäänselvyys konkreettisen kokemuksen tai sen tiedonvälitysmuodon kautta annettuina. Ja ne nyt taas puolestaan näille bailaaville ja moderneille amerikanisoituneille euronuorillemme, näille tämän ajan Juhaninpoika Jukoloille, laittavat, jos he suostuvat siihen, sen ahtaan vankilan, jossa heidän on määrä sitten harjoittaa sitä luovuuttaan ja itseilmaisuaan. Mitä vielä tulee niihin asioihin, joita Juhani Jukolan mielikuvitus ei olisi ikinä voinut tuottaa, niin sellainen ihminen, joka ei ole luova, vaan joka esimerkiksi osaa historiaa, tietää Juhani Jukolan oman ajan maailmasta ja yhteiskunnasta tällaisia hänen kuvittelemattomissaan olevia asioita vaikka kuinka paljon. Miksi sivistyksen hävittäminen on välttämätöntä? Korkeakoululaitos on viimeisten vajaan 5 vuoden aikana joutunut historiansa kovimman vandalismin kohteeksi. Opetuksen ja tutkimuksen virkoja vähennetään. Samaan aikaan, kun esimerkiksi KOP ja SYP ovat nyt kevään aikana käyttäneet kansakunnan varallisuutta pelkkiin mainoskampanjoihin monia kymmeniä miljoonia markkoja, niin yliopistojen laitoksilla on käyttää koko vuonna ulkomaan matkoihin enintään 10 000 markassa laskettavaa määrärahaa. Tieteellisten aikakauskirjojen ja lehtien ja uusien kirjojen hankkimisesta on ollut pakko luopua. Samaan aikaan on kaikkialle korkeakoululaitokseen pullehtanut sakea joukko kaikenkarvaista sivistämätöntä ja oppimatonta porukkaa, jolle laitetaan suunnittelun, koordinoinnin, kustannusseurannan, informoinnin, jatkokoulutuksen, jatkokoulutussuunnittelun ja ties minkä nimissä kauhea määrä suojatyöpaikkoja. Korkeakouluista on tehty kaikkein köyhimmässä ja kauheimmassa ekonomikatsannossa kustannusvastaavuusyksiköitä. Ja tämä typerä herranputsikkokunta on alistanut korkeakoululaitoksen ennennäkemättömän komendanttibyrokratian alle. Entistä vähemmän opetetaan ja tutkitaan, mutta yhä enemmän annetaan ryhmätyökoulutusta, suunnittelukoulutusta, koulutuksen suunnittelukoulutusta, jatkokoulutuksen suunnittelukoulutusta, itseilmaisukoulutusta, puhelimen käyttökoulutusta ja muuta sellaista, kunhan se vain ei ylitä tavallisen luovan ekonomin intellektuaalista ja moraalista kapasiteettia. 2 asiaa tässä on huomionarvoista. Ensinnäkin koko tämän tieteen tuhoamisoperaation on poliittisella tasolla pannut toimeen poliittinen porvaristo. Juuri se sama yhteiskunnallinen voima, joka aikanaan poliittisena porvaristona loi tähän maahan korkeakoululaitoksen ja sen sivistystyön perusteet. Ja toiseksi, koko niin sanottu tiedeyhteisö, korkeakoulujen rehtorit, professorit ja laitosten esimiehet ovat hiljaa ja kuuliaisia, eivätkä päästä inahdustakaan. Sitä asiaa minä en ymmärrä, en kirveelläkään. Minkä vuoksi kaikki tämä on ollut mahdollista ja välttämätöntä? Asia ei ole niin, että se johtuisi mistään kapitalismista sinänsä. Kyllä koko prosessi perustuu valtakunnan sivistymättömän poliittisen eliitin omaehtoiseen luovuuteen. Mutta toisaalta niinkin on, että se sivistyksen tai sivistyksen mahdollisuuksien hävittäminen, joka niin sorjasti kukkii koululaitoksessa ja korkeakoululaitoksessa, että se kyllä ainakin melko pitkällä aikavälillä on vapaaksi markkinataloudeksi kutsutun kapitalismin etujen mukaista. Nimittäin, ei ole ihmistä, ellei ole aineellista tuotantoa. Ellei ole aineellista tuotantoa, ei ole golfin peluuta eikä pianon soittoa. Ilman aineellista tuotantoa ei ole edes sivistystä. Minun mielestäni paras tapa organisoida tämä aineellinen tuotanto on markkinatalous. Sellainen, joka toimii mahdollisimman vähillä ja järjellisillä kustannuksilla, ja joka on kaikkien kansalaisten nähtävissä, analysoitavissa ja viime kädessä kontrolloitavissa. Tämän markkinatalouden tehtävänä on tuottaa niin, että joka ainoa ihminen saa aineellista sen, minkä tarvitsee voidakseen elää täyttä ihmisen elämää. Tehköön sitten, mitä tekee. Jos ei muuhun pysty, niin harjoittakoon vaikka luovuutta. Nyt kumminkin on niin, että me emme esimerkiksi Suomessa elä missään tällaisessa markkinataloudessa. Me elämme sellaisessa yhteiskunnassa, joka sanoo itseänsä markkinataloudeksi tai jopa vapaaksi markkinataloudeksi. Sen talouden tehtävänä ei ole toimia niin, että jokaiselle ihmiselle tuotettaisiin markkinahinnoin kaikki se aineellinen, jonka ihminen tarvitsee voidakseen elää ihmisen elämää. Sen talouden tehtävänä on pääoman, täsmällisesti sanoen kapitalistisen pääoman, jatkuva arvonlisäys. Tämä ilmenee ja näkyy muun muassa siinä, että maailmankaupan arvo on yli 2 kertaa niin suuri kuin tuotettujen tavaroiden arvo, ja niin sanottujen spekulatiivisten rahamarkkinoiden kunkinhetkinen arvo on moninkertainen maailmankaupankin arvoon verrattuna. Alimmaisena on tietysti niiden tavaroiden arvo, jotka olisivat välttämättömät, jotta joka ainoa ihminen maailmassa voisi elää. Mutta se on niin mitätön arvo, että sitä ei edes käytetä, sitä ei ole edes olemassa maailmantalouden laskelmissa. No nyt pääoman arvonlisäys edellyttää, että me kulutamme. Tavarat on pakko kuluttaa. Kaikesta siitä, mitä esimerkiksi meidän maassamme kulutetaan, vain osa on ihmisen kannalta välttämätöntä kulutusta. Koska tuotanto kasvaa ja koska sen on pakko kasvaa, jotta pääoman arvo kasvaisi, on myös kulutuksen pakko kasvaa. Ja yhä suurempi osa tästä kulutuksesta on välttämätöntä sen vuoksi, että pääoman arvo kasvaisi. Eihän kapitalismi Suomessa eikä missään muuallakaan maailmassa voihki sen ongelman kanssa, että miten saataisiin nälkään kuolemassa oleville ihmisille ruokaa ja vettä, miten saataisiin asunto, lukutaito, terveydenhoito. Kapitalismihan voihkii sen ongelman kanssa, että miten saataisiin kulutuskysyntää lisätyksi. Tämä ei ole mitään pirujen näkemistä, ei mitään saatanallistamista, ei mitään vääristelyä. Tämä on täysin arkista ja proosallista kapitalismin arkipäivää. Sen on loistavalla tavalla analysoinut tuotannossaan Karl Marx. Ja niin arkistuvat jo asiat, että Karl Marxia opiskelee nykyään jo pääministeri Esko Aho, joka esimerkiksi viime perjantaina Kokkolassa Chydenius-seminaarissa aivan luontavasti siteerasi Marxin kommunistista manifestia. Mitäkö tekemistä millään sivistyksellä on kaiken tämän asian kanssa? Ei ehkä sivistyksellä niinkään, mutta sillä, että ei ole sivistystä. Jos nimittäin ihmiset onnistutaan tuottamaan sivistymättömiksi siinä merkityksessä, jonka olen edellä selittänyt, ja jos sitten vielä onnistutaan ihmiset pitämään tässä sivistymättömyyden tilassa, niin silloin heidät saadaan pysytetyiksi aloillaan. Heillä on kaksi olemisen muotoa. Ensinnäkin on se elämysprivatiteetti, kokemusten, tunnekokemusten maailma, jonka tuottamiseen ja ylläpitämiseen myös se luovuus kuuluu. Toinen on kuluttaminen, itseymmärryksen ja oman arvon tunnon uusintaminen jatkuvan kuluttamisen kautta, tavaroiden kuluttamisen kautta. Jos ihminen saadaan vangituksi elämysprivatiteettiin ja kuluttamiseen, hän ei varmasti pysty tekemään mitään, nimittäin järjellistä. Hän ei varmasti pysty analysoimaan sitä maailmaa, jossa hän on olemassa, eikä hänestä ole minkäänlaista vaaraa eikä haittaa. Mutta auta armias, jos hän houkuttuu sivistyksen puolelle. Sillä se, mitä tässä tahdon sanoa sivistykseksi, on avain ja keino, jolla pääsee jokaisesta vankilasta. Sivistyksen estäminen, sivistymättömyyden tuottaminen on siis erittäin tärkeä tuotannontekijä. Se, että me pysymme sivistymättöminä, on itse asiassa koko taloudellisen kasvun välttämätön edellytys. Jos me nimittäin rupeamme sivistymään, meistä alkaa paljastua sellainenkin ominaisuus kuin sisäinen solidaarisuus. Ja kaikkein karmeimmissa visioissa tämä saattaa tuottaa sellaisen tilanteen, että me muutammekin talouselämän talouselämäksi, eli tuottamaan kaikille ihmisille sen, minkä he nimittäin ihmiset tarvitsevat. Onneksi tämä on kuitenkin teoreettinen, aivan äärimmäinen uhkakuva, jonka toteutumisesta ei ole mitään pelkoa. Toistanpa tässä nyt, että sivistyksen suoranainen hävittäminen ja sitten sivistymättömyyden ylläpitäminen eivät tapahdu kenenkään määräyksestä. Kaikkein vähiten se tapahtuu minkään kapitalismin tai kapitalistin määräyksestä. Pikemminkin on niin, että poliittinen eliittikuntamme esikuntineen ja lakeijoineen on tässä asiassa vain hövelimpää ja kiivaampaa kuin edes pääoman arvonlisäysprosessi suoranaisesti vaatisi. Mutta ne vaikka sivistyksen hävittäminen ja pääoman arvonlisäys jossakin katsannossa kyllä edellyttävät toinen toisiaan. Ne toimivat kumpikin myös itsenäisinä omaehtoisina toimijoina taikka yhteiskunnallisen toiminnan aloina. Tämä niiden välinen dialektiikka onkin tämän ajan ja tämän yhteiskunnan ehdottomasti tärkein yhteiskuntatieteellinen ongelma, mutta onneksihan meillä on tuo meidän terävä sosiologi ja muu yhteiskuntatieteilijäkuntamme. Sivistyksen hävittäminen tai sivistyksen pois saatavilta pitäminen ei kuitenkaan ole pelkästään koululaitoksen ja korkeakoululaitoksen vastuulla. Kyllä se ihmisen kaikkinaisen nerollisuuden ja varsinkin kapitalistisen yhteiskuntamuodon kaikkinaisen nerollisuuden ja monikonstisuuden piikkiin ja ansioksi menee se tosiasia, että sivistyksen pois saatavilta pitäminen hoidetaan meillä tehokkaasti ja hajautetusti. Niin onkin sitä, siis sivistyksen pois saatavilta pitämistä, kaikkialta helposti ja halvalla saatavissa. Ja vielä niin, että sen tarjonta on hyvin kuluttajaorientoitunutta. Niin että sivistyksen pois saatavilta pitämistuotannot itse asiassa nykyään kyetään räätälöimään erinomaisen asiakaslähtöisesti ja monissa eri välineissä. Mehän elämme informaatioyhteiskunnassa. Katsokaa vaikkapa TV:n kolmosverkkoa. Sehän lähettää mainoksia, joiden väliin TV3 sitten lähettää sellaisia pätkiä, joita se sanoo televisio-ohjelmiksi. Kannattaa keskittyneesti katsoa juuri näitä mainoksia. Silloin havaitsee, miten todella nerollisesti ja kuluttajaystävällisellä tavalla sivistyksen pois saatavilta pitäminen tuodaan joka kotiin saataville. Mutta varsinkaan emme saa tässä asiassa unohtaa Yleisradiota, joka kaikilla televisio- ja radiokanavillaan tuottaa melkein kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla sivistyksen pois saatavilta toimittamispalveluja joka lähtöön ja jokaiseen makuun. Yksi erityisen raffinoitunut ja yhä laajemmalle leviävä sivistyksen pois saatavilta pitämistoiminta on se, mitä sanotaan klassiseksi musiikiksi. Sillehän me nyt emme voi mitään, että on tuo klassinen musiikki olemassa. Mutta miten onnellisesti turvassa siltä, ihan niin kuin Jukolan veljekset Impivaarassa, me olemme ja elämmekään, kun meitä koko klassiselta musiikilta suojaavat kaikenlaiset titaanipianistit, Typhoon tenorit, koko tähtien galaksi, koko musiikkikulttuuri, jonka toimeliainta porukkaa ovat nämä niin sanotut musiikkikriitikot ja muut musiikki-ihmiset, jotka huolella varjelevat meitä joutumasta klassisen musiikin armoille ja viihdyttävät meitä kertomalla niistä sielunbodauskokemuksistaan, joita heissä syntyy aina, kun joku tiristää kurkustaan korkean C:n tai onnistuu rikkomaan flyygelin, mitä he sanovat taiteeksi. Minkä vuoksi sivistyksen hävittäminen on välttämätöntä? Tämän alkuverryttelyn jälkeen minusta alkaa tuntua, että olen asettanut kysymyksen ehkä hieman väärin, tai ainakin, että tämä kysymyksen asetteluni on nyanssoinnin tarpeessa. Ehkä kannattaakin lähtökohdaksi ottaa se asia, että samalla tavalla kuin milloinkaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut teknisesti ja taloudellisesti niin mahdollista ja poliittisesti niin mahdotonta kuin nyt on järjestää maailman joka ainoalle ihmiselle aineellisen elämän puolesta mahdollisuus ihmisen arvoiseen elämään. Samoin ei milloinkaan ihmiskunnan historiassa ole ollut teknisesti ja taloudellisesti niin mahdollista ja poliittisesti niin mahdotonta kuin nyt on saattaa myös sivistys joka ainoan ihmisen ulottuville. Teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista päästä siihen, mistä Aristoteles 2200 vuotta sitten sanoo, kun hän sanoo, että meidän ihmisten luonnon päämäärä on järki ja ymmärrys, joten synnynnäisiä ominaisuuksiamme ja tottumuksiamme on kehitettävä sitä silmällä pitäen. Ja teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista meidän kaikkien päästä siihen, mitä Martin Luther sanoi joulusaarnassaan vuonna 1514, kun hän sanoi, että Jumala tulee sen tähden ihmiseksi, että ihmisestä tulisi Jumala. Mutta siihenhän se taitaa kaatua sekä Aristoteleen että Lutherin filosofia, että kun ne eivät tuosta ihmisen sisäisestä yrittäjyydestä ymmärrä yhtään mitään.